Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, i všechny čeledi domu Izraelova. Toto praví Hospodin. Jaké bezpráví na mě našli vaši otcové, že se ode mne vzdálili? Chodili za přeludem a přeludem se stali. Neptali se, kde je Hospodin, který nás vyvedl z egyptské země, který nás vodil pouští, zemí pustou, plnou výmolů, zemí vyprahlou, zemí šeré smrti, zemí, již nikdo neprocházel, v níž člověk nesídlí. Vedl jsem vás do země sadů, abyste jedli její plody a to, co dobrého dává. Přišli jste a mou zemi jste poskvrnili, moje dědictví jste zohavili. Přátelé, tohle je text, který jsme si posledně četli z 2. kapitoly Jeremiášova proroctví. Připomněli jsme si taky některé dobové podrobnosti, které nám dokreslují atmosféru, v níž se toto Hospodinovo slovo k Jeremiášovi stalo. Na konto toho posledně citovaného verše náš Megí poznamenává, že dnes se mnoho mluví o ekologii, mluví se o stavu přírody, že potřebuje, aby všemi možnými způsoby bylo zastaveno její další znečišťování a poškozování, případně aby se podle možností děla nějaká očista nebo náprava. A my jsme si tu v 7. verši četli, vedl jsem vás do země sadů, abyste jedli její plody a to, co dobrého dává. Přišli jste a mou zemi jste poskvrnili, moje dědictví jste zohavili. Náš učitel k tomu dodává, že mnohem horší špína než to, co se děje v ekologii, je v lidských srdcích, v lidské morálce, ve vzájemných vztazích mezi lidmi. To je špína, která kazí a znehodnocuje charaktery, lidi, životy a ve svém důsledku také přírodu. Ano, Pán Bůh přivedl do zaslíbené země svůj lid, aby byl ostatním národům světa svědectvím o Boží lásce, aby byl ukazatelem cesty k Hospodinu, k živému Bohu. Namísto toho ovšem, oni sami přejali všechno to zlé, to protibožské, od svých předchůdců a také od národů, které je obklopovali. A tak si sám Hospodin Jeremiášovými ústy stěžuje na svůj lid a především na jeho duchovní vůdce. Kněží se nezeptali, kde je Hospodin. Nepoznali mě, kdo se obírají zákonem. Pastýři mi byli nevěrní, proroci prorokovali skrze Bála. Chodili za tím, co není k užitku. 8. verš 2. kapitoly. Bůh tedy činí zodpovědnými za tuto situaci duchovní vůdce svého lidu. Tento princip se vztahuje svým způsobem i na dnešní dobu. A tu myšlenku náš Megí rozvíjí až do poznámky o tom, že žádný národ neupadne nejdříve ve své morálce, ale nejdříve po stránce duchovní. Morální bída je důsledkem duchovního úpadku, zapomnění na Boha, porušení vztahu s ním. Nechci teď rozvíjet odpovědnost vůdců národa za duchovní stav národa. Dostali bychom se jaksi na tenký, spíše filozofický led, duchovně mravní interpretace vzdálenějších i nedávných dějin našich národů. Ale i dnes je mnoho takzvaných učitelů Bible, všelijakých kazatelů, svědků či dokonce církevních pracovníků, kteří neznají Boží slovo a především podle něho nežijí. Výsledkem zcela přirozeně je pak skutečnost, že ani neznají Boha, neboť Boha poznáváme především prostřednictvím Bible, skrze Boží slovo, a pak také ve svém vlastním praktickém životě, protože to slovo proměňuje náš život. Duch svatý skrze Boží slovo proměňuje náš život. O zodpovědnosti vůdců ve společenství věřících lidí pak už vůbec není pochyb. Jaký duchovní stav tu porůzno vládne v našich sborech a různých společenstvích? Je tu skutečnou rozhodující autoritou samotné Boží slovo, Není tu jen přemíra našich vlastních vývodů, či spíše domněnek, takzvaných zkušeností, anebo toho, co dělali otcové, jinými slovy, naší tradice a tak podobně? Nepotřebujeme se vrátit k pramenům, tedy k Božímu slovu a k poddanosti Božímu slovu v Duchu svatém? Kněží se nezeptali, kde je Hospodin? Nepoznali mě, kdo se obírají zákonem. Pastýři mi byli nevěrní. Proroci prorokovali skrze Bála. Chodili za tím, co není k užitku. Proto již vedu s vámi spor, je výrok Hospodinův. Povedu jej i se syny vašich synů. 9. verš jsem připojil k 8. Hospodin nenechá stav svého lidu tak, jak je, ale vloží se do věci. Kolik různých pokusů už Hospodin učinil, aby svůj lid vrátil k sobě samému, aby ho vrátil k normálnímu životu, a normální je být ve spojení s živým Bohem. To vyjádření, že Hospodin povede spor i se syny jejich synů, v podstatě znamená, že je dosud nezavrhl úplně, ale že se ještě snaží, že ještě vede spor, že ještě zápasí, ještě se s nimi hádá, chcete-li. Vede spor, ve kterém svůj lid chce usvědčit z jeho stavu a ukázat mu ten stav v pravém světle. Spor se vede proto, aby jedna strana přesvědčila druhou. A Hospodin tady taky vede spor se svým lidem, proto aby ho přesvědčil, aby ho přivedl k pokání. Jak je Bůh trpělivý a milostivý. A teď přicházejí zvláštní argumenty, které lid měli přivést jakoby k uzardění. 10. verš a potom až po 12. Projděte ostrovy Kytejců a hleďte. Pošlete do Kédaru a dobře uvažujte. Hleďte, zda se něco podobného kdy stalo. Zaměnil snad nějaký pro národ bohy? Ač to žádní bohové nejsou. Můj lid zaměnil svou slávu za to, co není k užitku. Děste se nad tím, nebesa. Ustrňte nesmírnou hrůzou, je výrok Hospodinův. Skutečně nevím, přátelé, jestli se v historii některého pohanského národa stalo, že by lidé opustili svého bůžka, své božstvo, ve které jaksi po svém věřili, kterému se poddávali, kterého se báli a tak dále, a že by se místo toho dali na službu nějakému jinému božstvu. Pohanské národy se totiž po většině svých božstev báli natolik, že si nedovolili od nich odstoupit. Proto jim věrně sloužili a přinášeli nejrůznější oběti a dary, aby si to s nimi nějak nerozházeli, jak se říká, aby si zachovali přízeň těch svých božstev. I když to byly mrtvé modly, někdy nutno říct, spojené s protibožským duchovním světem. Docela jinak si ovšem počínal Izrael. Oni svého Boha opustili a na jeho místo si nazbírali nejrůznější božstva z okolních národů a navíc tvůrčím způsobem si to všechno zkombinovali, skompilovali ve svůj vlastní systém barvitého, mnohočetného, ale ohyzdného modlářství. A Hospodin namísto nekompromisního hněvu a trestu svůj lid nejprve přesvědčuje, či doslova namlouvá, jak je na jednom místě napsáno, a teprve potom varuje, že je opustí, když se k němu nenavrátí, že přijde těžká doba, kdy těmto lidem bude zlé a tak dále. Ale lid je tak zatvrzelý a především, řekl bych, tak bláznivý, že se nic neděje, nic se nemění. Lid je spokojen se svou zaběhanou praxí, hlavně když je klid. Totiž to pokání, které začal a k němuž celý národ vedl judský král Jošiáš, muselo pro celý národ či pro celé rozlehlé okolí Izraele představovat nebývalý rozruch a taky velikou námahu. Ale ano, pokání je někdy veliká dřina. Je to tvrdá práce. Práce spočívající ve zlomení sebe sama, vlastní pýchy, ve změně myšlení, postojů. A to je někdy větší dřina, než bourat fyzické modly. Další výčitka, kterou Hospodin staví v tom sporu před svůj lid, zní takto, 13. verš. Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mne zdroj živých vod a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. První zlo, kterého se Izraelité dopustili, bylo to, že odmítli svého Boha. Ovšem člověk nemůže být bez duchovního zázemí. Člověk je stvořen jako bytost, která má ducha, ducha s malým d, a ten duch potřebuje duchovní spojení, potřebuje být něčím živen. Důsledkem odmítnutí živého Boha byla tedy potřeba najít si jiná, svoje vlastní božstva, která by lid uctíval, kterým by se klaněl, o něž by se emocionálně opíral. Ta božstva ovšem sám Hospodin přirovnává k děravé nádrži na vodu. Ať do takové nádrže, děravé nádrže, přilejete jakékoliv množství vody, ona se zase vytratí. To je ten stav, kdy člověk stále chodí, stále hledá, stále po něčem touží, stále nemá uspokojení a nasycení pro svou duši. Když někdo získá milion, zakrátko bude prostě toužit po dalším milionu. Tak podobně to platí o slávě, o postavení a o dalších věcech, o věcech, které sami o sobě nejsou zlé. Ale když si lidé postaví jako své bohy v dnešní době, jsou to vlastně děravé cisterny. Voda, kterou do nich lidé pracně nashromáždí, jim stále uniká. A žízeň duše trvá, nenasytí je, nedají jim tyto věci pocit hodnoty, pocit naplnění, pocit smyslu života, po kterém touží. Pán Ježíš obrazně říká, to je Jan 4, 14. verš. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Porozumí dnes někdo tomuto volání, této mimořádně skvělé, jedinečné, nadějné nabídce? Izrael žel odmítl, nechtěl porozumět. A tak se sám Hospodin ptá a vede svůj lid k zamyšlení. Jeremiášova 2. kapitola, verše 14 a pár dalších. Což je Izrael otrokem? Je otrockého rodu? Proč se stal kořistí? Mladí lvy nad ním rvou, vydávají hlas. Z jeho země učinili spoušť. Jeho města jsou vypálena, jsou bez obyvatel. I synové Memfidy a Tachpanésu oholí ti kštici. Což jsi to nespůsobila sama? Opustila z Hospodina svého Boha v čase, kdy tě vodil svou cestou. Co máš teď z cesty egyptské, z toho, že piješ vody Nilu? Co máš z cesty asyrské, z toho, že se napájíš vodami Eufratu? Lidé si někdy namlouvají, že Pán Bůh je zlý, když chystá peklo, nebo prostě, když jakoukoliv formou soudu zasahuje bezbožné. Když mluvíte s docela slušnými lidmi a ukazujete jim, že oni také potřebují odpuštění hříchů skrze Pána Ježíše Krista, potřebují tu jeho záchranu v duchovním slova smyslu, obyčejně těmto lidem připadá nelogické, proč by je mělo postihnout cokoliv zlého. Z čeho potřebují vysvobození, záchranu, spasení? Jakákoliv forma božího soudu je pro ně nepochopitelná, vždyť jsou dobří. Tedy dobří, když se dívají na ostatní horší lidi. Ale Pán Bůh není zlý. Všechno, co je mimo něho, je zlé. Satan, který se od Boha odvrátil jako první, se zmocnil mimo jiné této země a jejich obyvatel. Tu myšlenku, že zlé je všechno, co je mimo Pána Boha, jasně potvrzují také další biblické texty, další Hospodinova slova, která Hospodin svému lidu sdělil i prostřednictvím našeho proroka Jeremiáše. což si to nespůsobila sama, opustila z Hospodina svého Boha v čase, kdy tě vodil svou cestou. Tvá vlastní zloba tě strestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina svého Boha a ze mne strach nemáš, je výrok panovníka Hospodina zástupů. Zbývající část druhé kapitoly Jeremiášova proroctví se v podstatě v různých obrazech zabývá modloslužbou, které lid propadl, přestože celá jeho historie ukazuje boží věrnost, boží péči, ochranu, pomoc, slitování. Od 20. verše dále čteme: Už dávno jsem zlomil tvé jho, zpřetrhal tvá pouta, a ty jsi řekla, nebudu sloužit modlám. Ale na každém vysokém pahorku, pod každým zeleným stromem se, nevěstko, rozvaluješ. A já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? Kdyby ses umila potaší, vypotřebovala přemnoho louhu, zůstane přede mnou špína tvé nepravosti, je výrok Hospodina, panovníka. Tady vidíme, že všechny lidské snahy o očištění jsou marné. Pána Boha nelze uspokojit ničím povrchním. Pánu Bohu nestačí vnější krása, vnější čistota, ale jde mu především o čistotu našeho nitra, našeho srdce. A tady nepomůže ten nejdražší prací prostředek s nejlepší televizní reklamou. Jediným prostředkem, který v dnešní době očistí srdce člověka jak před Bohem, tak také pokud jde o vlastní svědomí, je oběť Božího Syna, Pána Ježíše Krista na kříži. To očištění je ovšem třeba přijmout s důvěrou, pozvat Pána Ježíše do vlastního života. Další obrazy, které znějí v Hospodinově slovu vyjádřeném Jeremiášovými ústy, vidíme další příklady, další podobenství, která mají odhalit hanebnost toho modlářství, v němž celý národ vězí. Vystupují tu naprosto pokřivená měřítka hodnot, která si lidé sami vytvořili právě tím, že odmítli svého Boha. 23. verš a zase několik dalších ve druhé kapitole. Jak můžeš říkat, neposkvrnila jsem se, za bály jsem nechodila. Podívej se na svou cestu v údolí, přiznej, co si páchala. Velbloudice, která se volně proháníš po svých cestách, divoká oslice navyklá poušti, toužebně větříš. Kdo ji udrží v čas říje? Každý, kdo ji hledá, nalezne ji v jejím měsíci bez námahy. Chraň se, ať nechodíš jednou bosa, a hrdlo, ať ti nevyschne žízní. Ale ty si řekla, zbytečné řeči, nikoli, miluji cizáky a za nimi půjdu. Jako je zahanben dopadený zloděj, tak propadne hanbě dům izraelský i s králi a velmoži, s kněžími a proroky. Dřevo říkají, ty jsi můj otec, a kameni, ty jsi mě splodil. A ke mně se obracejí zády, nikoli tváří. Ve zlý čas volají, povstáň, zachraň nás. Kde jsou tví bohové, které jsi udělala? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas. Vždyť máš tolik bohů, kolik měst, Judo. Tolik úsek ve druhé kapitole Jeremiáše až po 28. verš. Stav národa je děsivý v tom, že lidé už nevnímají boží napomenutí. Ani tehdy, když je jim úzko. Pokud Pán Bůh od nich odstoupil, pak lidé v čele se svým králem plakali a volali k Hospodinu, aby je vysvobodil. Ale netrvalo dlouho a po zázračném vysvobození se všechno vrátilo do stejných kolejí, pokud to nebylo ještě horší. Tak jsme to viděli dokonce také kdysi už dávněji v životě izraelského krále Achaba, pokud si vzpomínáte. Když mu bylo moc úzko, tak se pokořil a chodil před Hospodinem zkroušeně. Ovšem, když pominulo bezprostřední nebezpečí, viděli jsme krále Achaba znovu tam, kde byl předtím, znovu jako bezbožného krále, který jde proti božím lidem, těm několika zbylým. Stav božího lidu v Jeremiášově době je velmi vážný. Už ani soužení od nepřátel, ani utrpení není pro lid a pro jeho vůdce cestou, aby se vrátili k Hospodinu. A tak Hospodin začíná připravovat horší variantu. Je to varianta, kterou v této době už prožívalo Severní království. A to je zajetí, vystěhování lidu ze země. Formulace Hospodinova slova z úst jemného, mladého člověka Jeremiáše zní až příliš tvrdě. 2. kapitola verše 30 a 31. Nadarmo jsem byl vaše syny, nedali jste se napomenout. Váš meč požíral vaše proroky jako lev, který hubí. Vy, toto pokolení, hleďte na slovo Hospodinovo. Což jsem se stal Izraeli pouští nebo zemí temnot? Proč můj lid říká, chceme mít volnost? K tobě už nikdy nepůjdeme. Lid se tedy od Hospodina odvrátil, ale my dále v textu vidíme, jak na něj Bůh ještě jednou volá a oslovuje jej co by zatoulanou a nevěrnou choť, co by manželku, kterou miluje, i když mu chodí za jinými. Vidíme Hospodina, jak volá svůj lid, co by lásku svého srdce. 32. verš a pár dalších. Může panna zapomenout na své šperky, nevěsta na svůj svatební pás? Můj lid však na mě zapomíná po nespočetné dny. Jak prokážeš, že je tvá cesta dobrá, když vyhledáváš milkování? Proto také na svých cestách učíš zlým věcem. Dokonce na lému tvého roucha je krev nevinných ubožáků, ač si je nepřistihla při vloupání. Ale při tom všem říkáš, jsem nevinná, jeho hněv se jistě ode mne odvrátil. Hle, soudím tě za to, že říkáš, já jsem nezhřešila. Proč tak lehkovážně měníš svou cestu? I Egyptem se zklameš, jako tě zklamala Asýrie. Vyběhneš odtamtud s rukama nad hlavou, neboť Hospodin zavrhl to, več doufáš. S nimi neuspěješ. Přátelé, tohle je už závěr druhé kapitoly. Náš Megí doporučuje, abychom si uvědomili okolnosti, do kterých toto slovo bylo napsáno, a abychom je s tímto pochopením také četli. Není ovšem naše situace podobná té tehdejší, nejen pokud jde o celý národ, ale co náš vlastní život s Pánem, co život našich rodin, našich společenství. Jsme věrnou beránkovou nevěstou, která se radostně chystá na svatbu, anebo se občas touláme. Boží slovo nás volá k návratu, k blízkosti, k životu v blízkosti, v přítomnosti Hospodina. V každodenním životě můžeme jako jednotlivci vnímat Boží blízkost. To byl Boží záměr už v ráji a skrze Pána Ježíše Krista se k tomu v Duchu Svatém můžeme vrátit. Kdo přijal Pána Ježíše, přijal také Ducha Svatého. A teď jde jenom o to, abychom žili v poslušnosti Božího slova. Bůh vám žehnej.